Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Harrison Kamau. Wanadiplomasia wa Umoja wa Nchi za Ulaya wanasema Austria inaendelea kuzuia juhudi za mataifa mengine ya Ulaya kufufua mradi wa jeshi la majini katika bahari ya Mediterranean wenye lengo la kutekeleza vikwazo vya silaha dhidi ya Libya. Mradi huo wa nchi za Ulaya uliopewa jina la Sofia ulianzishwa mwaka wa 2015 ili kupambana pia na usafirishaji haramu wa binadamu kuvuka bahari ya Mediterranean, lakini haukuwa na meli kufanya kazi zake tangu mwaka jana baada ya Italy kukataa kuwapokea wahamiaji waliookolewa baharini. Brussels na mataifa mengine wanachama wangependelea kufufua mradi huo ili kutekeleza vikwazo vya Umoja wa Mataifa dhidi ya Libya, ambapo mataifa kadhaa makuu yanawapatia silaha pande zote mbili katika vita vya wenyewe kwa wenyewe huko nchini Libya. Kampeni rasmi ya uchaguzi wa bunge la Iran wiki ijayo zimeanza jana, ambapo wahafidhina wanatarajiwa kupata ushindi mkubwa baada ya maelfu ya wagombea wa mrengo wa wastani na wapenda mageuzi kutolewa katika kinyaganyiro. Uchaguzi huo muhimu wa Februari 21 unafanyika miezi michache tu baada ya kuongezeka kwa mvutano kati ya Iran na Marekani. Kulingana na shirika la habari la Iran, rais na baraza la ulinzi la mapinduzi linalokagua wagombea linasema zaidi ya wagombea 7,000 wameidhinishwa kushiriki katika uchaguzi huo, lakini ni wengi zaidi waliozuiliwa kushiriki. Wengi kati ya wagombea waliozuiliwa kushiriki wanatokana na muungano wa wahafidhina wenye msimamo wa wastani na wanataka mageuzi yanayoongozwa na rais Hassan Rouhani. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Maelfu ya wanafunzi kutoka jimbo la Thailand la Ayutthaya mapema leo wamekusanyika ili kutuma ujumbe maalum kwa China katika siku hii maalum ya Valentine, wakati China ikitangaza kuwa watu wengine 121 wamekufa kutokana na kirusi cha corona. Walimu wakiandamana na wanafunzi wamekusanyika wakisema maneno ya kuunga China mkono kwenye vita dhidi ya janga hilo, wakiwa wamesimama karibu na ndovu wawili kwenye bustani. Wanafunzi hao wamesema kwamba nia yao ni kuunga mkono juhudi za China wakati ikikabiliana na kirusi cha corona. Thailand kufikia sasa imeripoti maambukizi 33 ya corona, lakini hakuna kifo kilichoripotiwa. Tume ya kitaifa ya afya ya China imesema kuwa imeorodhesha kesi 5,090 za maambukizi mapya nchini China, kufikisha jumla ya watu walioambukizwa kufikia jana Alhamisi kuwa 63,851. Marekani imesema kuwa inaangalia kwa kina uwezekano wa maambukizi ya virusi vya korona kutokea Korea Kaskazini, ikiongeza kuwa inaunga mkono juhudi za makundi ya kimataifa ya kusaidia Pyongyang kuzuia uwezekano wa maambukizi hayo kutokea. Marekani imesema kuwa iko tayari kuhakikisha kuwa misaada kutoka kwa makundi hayo inafadhiliwa vilivyo. Taarifa hiyo sasa inafungua njia kwa makundi ya kutoa misaada kuanza kupeleka misaada ya dharura ya kimatibabu Korea Kaskazini, japo muda wa kuanza kufanya hivyo bado haujatolewa. Kufikia sasa Korea Kaskazini bado haijaripoti kesi yoyote ya maambukizi, ingawa wataalamu wa afya wanaonya kuwa iwapo kirusi hicho kitaingia nchini humo, basi kitasababisha janga kubwa la kibinadamu la kitaifa. Korea Kaskazini haina miundo misingi inayohitajika kukabiliana na janga kama hilo kutokana na umaskini mwingi miongoni mwa wakazi. Na tume ya uchaguzi ya Ethiopia leo imetangaza tarehe mpya ya uchaguzi wa wabunge kuwa ni Agosti 29, ukionekana kuwa mtihani wa kwanza wa uungaji mkono wa waziri mkuu mpya wa taifa hilo Abiy Ahmed aliyeingia madarakani mwaka wa 2018. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, tarehe hiyo imekuja wiki mbili nyuma ya iliyotangazwa awali kutokana na sababu za hali ya hewa. Mwenyekiti wa tume hiyo Bikutan Mideska amesema kuwa mvua zinatarajiwa kunyesha kwenye maeneo ya uchaguzi wakati huo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Sasa nakupisha kwake Idli Gongo, tayari kabisa kukuletea kwa undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani basi tunaangazia yale mazungumzo ambayo yamekuwa yakiendelea katika kumaliza mgogoro baina ya taifa la Rwanda na taifa la Uganda, katika yale ambayo yanaelezwa kuwa ni mgogoro baridi ambao umekuwa ukiendelea kwa mataifa hayo mawili kwa kipindi kirefu. Katika sehemu ya pili ya kipindi hiki basi tutaiangazia siku ya leo, siku ya wapendanao ambayo huadhimishwa kote duniani, kwa kuangazia masuala ya kiuchumi ya siku hii, masuala ya kitamaduni alikadhalika na masuala ya kijamii kwa namna ambavyo mambo yamekuwa yakiendelea. Mimi ninaitwa Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani, na kama nilivyogusia hii leo tunaangazia mgogoro wa mataifa ya Rwanda na Burundi, mgogoro ambao umechukua kipindi kirefu kidogo toka ambapo mataifa hayo yalipoonesha kuwa na hali fulani ya mgogoro baridi. Ikumbukwe kwamba Rwanda ndiyo ilikuwa ya kwanza kuelezwa kwamba imefunga mpaka wake hapo mwaka jana, na jambo ambalo kwa upande wa Rwanda lilielezwa kwamba ni kutokana na ujenzi wa barabara ambayo ilikuwa ikielekea nchini humo katika mpaka wake na Uganda. Lakini kwa upande wa pili, Uganda yenyewe imeeleza kwamba kile ambacho kimekuwa kikifanyika ni kufunga mgogoro huo ili watu kutoka upande wa Rwanda wasiingie, kutoka upande wa Uganda wasiingie nchini Rwanda. Lakini halikadhalika, kutokana na hali hiyo, mgogoro huo uliendelea kwa kwenda mbele zaidi mara baada ya nchi hizo mbili kuanza kushutumiana kwamba wamekuwa na maafisa wa kijasusi ambao kwa namna moja au nyingine wamekuwa kizunguza nchi hizo na kuleta hali ya mtafaruku. Na ikumbukwe kwamba mataifa hayo mawili yalikutana nchini Angola chini ya usimamizi wa taifa hilo la Angola kwa ajili ya usuluhishi, ambapo iliundwa kamati ya kushughulikia masuala haya. Na taarifa ambazo tumezipata kwamba kamati hiyo ipo hivi sasa nchini Rwanda katika mji wa Kigali, ikiwa ni mkutano huu wa pili katika kuangazia namna ya utekelezwaji wa yale yaliyokubaliana. Licha hayo, bado hali ya kutoelewana imekuwa ikiendelea, ambapo kwa mara kadhaa imeripotiwa baadhi ya raia wa Uganda ama Rwanda kuuawa katika pande hizo mbili. Katika laini ya simu tunaye mwanahabari wetu Silvanus Karimera. Silvanus Karimera, hebu tueleze kwanza kile kinachoendelea hapo nchini Rwanda, manake taarifa ambazo zimeelezwa hii leo kumekuwa na mkutano, ikiwa ni kama duru ya pili ya ile kamati ya kuangazia utekelezaji wa makubaliano ya Rwanda.
Asante Idi, na asante msikilizaji. Actually ni duru ya tatu, hata sio ya pili, lakini niseme tu kwamba kuanzia saa tatu asubuhi mkutano huu umekuwa ukiendelea. Ulifunguliwa na mawaziri wa pande mbili, wakiwepo mawaziri wa nchi za nje kutoka Angola na DRC, na ukawa unaendelea, na mpaka sasa hivi tunavyozungumza ni saa mbili za Kigali majira ya Afrika ya Kati, sawa na saa tatu za Kenya, Uganda na Tanzania, lakini bado viongozi hao wamejifungia ndani, na tunachokisubiria ni kikao na waandishi wa habari baada ya kuzungumza mawili matatu. Lakini tulichokishuhudia ni hotuba za mawaziri wawili, waziri wa nchi za nje wa Uganda Sam Kutesa na mwenzie wa Rwanda ambaye ni naibu waziri anayehusika na Afrika Mashariki, balozi Olivier Nduhungirehe. Na mawaziri wawili wakawa wametoa nasaha zao, wakawa wametoa kilichopo moyoni. Na kitu ambacho kimeonekana katika mkutano huu ambao unaendelea kwa siku nzima ni shutuma baina ya pande mbili. Kwa mfano, Rwanda rejelea orodha ya watu zaidi ya 100 ambao wengi wao wanaendelea kuuawa kule nchini Uganda, wengine wanatupa pale mpakani kurejesha Rwanda na kadhalika, na wengine wanaendelea kuzuiliwa katika magereza mbalimbali kule nchini Uganda bila kuwa na haki ya kuweza kutembelewa na jamaa pamoja na wanadiplomasia. Lakini kwa mara ya kwanza kilichoshuhudiwa hapa katika mkutano huu ni kwamba kwa mara ya kwanza Uganda imesema kwamba kuna wakazi wake, wananchi wake 50 ambao wanazuiliwa hapa Rwanda, kitu ambacho Rwanda kupitia waziri huyo imekikanusha na ikasema kwamba walikuwepo watu 15 kumradhi, watu 28 na baadaye watu 9 wakaachiwa huru, Waganda 9 wakaachiwa huru, wengine wakaendelea kuzuiliwa kutokana na kwamba wamefikishwa mahakamani na kuweza kusikana hatia ya kuweza kufanya vitendo vya kuhatarisha usalama wa nchi. Kwa hivyo niseme tu kwamba kwa kweli ni swala la kutupiana lawama, na kilichotokea hapa ni kwamba upande wa Rwanda umeshikilia kwamba mikutano hapa na pale ya kila mara haiwezi kusuluhisha tatizo lenyewe, kwa sababu Uganda inaendelea kuwashikilia ama na kuwapa msaada watu wapiganaji wa makundi ya RNC pamoja na makundi ya RUD, na haya ni makundi ambayo yanapambana kuingia serikali ya Rwanda madarakani. Lakini kwa upande mwingine, Uganda yenyewe imeshikilia kwamba Rwanda ilifunga mpaka na kwamba kuna baadhi ya wakazi wake wanaoa pale mpakani. Kwa hivyo ni hali fulani ya kutupiana maneno, na tunapozungumza sasa hivi usiku huu bado wanaendelea kujifungia ndani ya chumba cha mkutano katika wizara ya mambo ya nchi za nje ya Rwanda hapa Kigali, na bado tunasubiria baada ya kikao hiki mkutano wa waandishi wa habari labda utafanyika na tutajua labda kulikoni kinachoendelea kule ndani.
Karimera, umezungumza kwamba hii ni duru ya tatu ya mazungumzo haya. Hebu tupe muhtasari wa mkutano wa duru ya pili. Ni nini hasa ambacho kilielezwa kuelekea mkutano huu? Manake inaonekana vile vile bado viongozi wa mataifa hayo mawili wamekuwa wakitoa kauli kwa nyakati tofauti ambazo zinaonyesha kwamba juhudi hizo za taifa la Angola, vile vile likiwepo taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuwa kati na kuleta muafaka baina ya mataifa hayo mawili, inaonekana hali bado si shwari sana.
Labda kwa faida ya msikilizaji, kama ulivyouliza, niseme tu kwamba imekuwa ikiendelea mikutano ya aina mbili. Kwanza imekuwa ikiendelea mikutano ya baina ya marais wa nchi hizi mbili, lakini vile vile imekuwa ikiendelea mikutano ya kamisheni ama niseme wanasema ad hoc commission, ama yani kamisheni ambayo imeundwa baina ya nchi mbili kuweza kusuluhisha matatizo haya kupitia mawaziri wake wa nchi za nje. Sasa hii ni duru ya tatu. Duru ya mwisho ilikuwa ni kule mjini Kampala, ilikuwa ni mwezi wa 12 ambapo mkutano wenyewe ulichukua masaa 8 katika ile hoteli ya Mnyonyo pale mjini Kampala. Na kilichotokea katika mkutano huo wa dadisi tunahisi kwamba hakikuwa na maana, kwa sababu vile vile Rwanda ilishiria kwamba mkutano ya aina hiyo isingefaa pasipo kutatua matatizo ambayo wanasema ni underlying challenges between baina ya mataifa haya mawili. Hilo ni mosi. Lakini pili, Uganda wakati huo ilishiria kwamba kulikuwa na watu walikuwa wanapewa mazoezi nchini Rwanda, kitu ambacho Rwanda ilikuwa ilisema kwamba ni shutuma ambayo ilikuwa ni ya kwanza kabisa kutoka upande wa Uganda, na ikasema kwamba hizi ni njama za Uganda kuweza kuchelewesha mchezo, niseme kwamba wakati Uganda ikiendelea kuandaa watu hao ambao wanashukiwa kufanya vitendo vya kuhatarisha usalama wa Rwanda. Lakini baadaye mwishoni mwa mwezi uliopita kikafanyika tena kikao cha wakuu wa nchi kule Angola, na baada ya kikao chenyewe ikasuluhishwa kwamba viongozi hao watakutana tarehe 21 mwezi huu wa pili katika mpaka wa nchi mbili wa Gatuna upande wa Rwanda kama inavyoitwa, lakini Katuna upande wa Uganda kama inavyotajwa, lakini ni mpaka wa nchi mbili. Kwa hivyo kikao hiki cha leo kinaandaa mazingira hayo ya viongozi hao wawili wa nchi mbili chini ya usimamizi wa wenzao kutoka Angola na kutoka DRC kutana katika wiki inayokuja ambayo itakuwa ni siku ya Ijumaa. Kwa hivyo lakini ni matatizo yale yale kwamba wanajadili matatizo ambayo yamekuwa yakizikumba nchi hizo kutokea mwaka 2017. Kwa hivyo ni swala tu la kusubiria na labda kuona kitakachojiri katika mkutano huu.
Karimera, vile vile swali kubwa ambalo hata wasikilizaji wetu wamekuwa wakijiuliza, kulikoni baina ya Rwanda na Uganda, mataifa ambayo yana historia ndefu tu katika kuhakikisha kwamba ukombozi wa watu wake na kuleta hali ya uthabiti ndani ya mataifa hayo, ni mataifa ambayo yamekuwa karibu kwa kipindi kirefu. Lakini mgogoro huu chanzo chake ama kiini chake ni nini hasa?
Naam, hivi niseme tu kwamba mwaka 2010 ndipo aliyekuwa mkuu wa majeshi ya Rwanda Jenerali Kayumba Nyamwasa alikimbilia nchini Afrika Kusini akipitia Uganda baada ya kufarakana na serikali ya hapa, na baadaye akapewa kifungo cha miaka 24 pasipokuwa yeye kuwepo. Nakumbuka huyu ni mtu ambaye alisomea katika chuo kikuu cha Makerere kule Uganda, akapata shahada ya sheria. Ni mtu ambaye alikaa kule Uganda na baadaye akajiunga na jeshi la ukombozi wa taifa chini ya usimamizi wa Rais Kagame wakati huo akiwa ni kiongozi wa magugu ama vita vya mtuni, na baadaye akaja wakatoa utawala hapa Rwanda. Kwa hivyo Uganda ni mtu ambaye anaitambua. Sasa hata kukimbia kule Afrika Kusini alipata msaada kwa sababu alipitia Uganda na akapitia pale Kampala na kuweza kupata usaidizi na kuingia Afrika Kusini. Sasa alivyotaka kuanzisha kundi la kuweza kuingoa madarakani serikali hapa, kwa sababu nchi ya Uganda ndio nchi anaitambua na ni nchi amekulia pale, amesomea pale, ilikuwa ni rahisi kwake kuweza kuunda hilo kundi la wapiganaji na kuweza kuwaingiza vijana katika kundi hilo. Sasa baada ya Rwanda kutambua hilo, ikaanza kushtumu Uganda kwamba inaandaa mazingira ambayo yanataka kuingoa serikali ya hapa madarakani. Lakini tukaendelea kuwepo changamoto, kwa sababu kama unakumbuka mwaka 1998 97 hivi, wakati wa harakati za kumuua madarakani Mobutu na Kabila Sini ama Kabila ambaye baba yake na huyu aliyetoka juzi, majeshi ya nchi mbili yalipigana kule Kisangani, na inasemekana kwamba majeshi ya Rwanda yaliweza kuyapiga ya majeshi ya Uganda takriban mara tatu walivyokuwa wakipigana. Kwa hivyo kuna hali fulani ya Waingereza wanasema ni grudge, ni kinyongo, yani kinyongo kwa Kiswahili wanasema kinyongo, kwamba bado serikali ya Uganda ina ama Waganda wana hali fulani ya kinyongo na Wanyarwanda waliopiga kule DRC, na kukuwepo na hali fulani ya migongano ya kiuchumi, kwa sababu unajua bidhaa za Rwanda zinapitia Mombasa kuja kupitia Uganda kuja mpaka Kigali. Kukuwepo na hali fulani Rwanda ikisema kwamba serikali ya Uganda ni kama inanyima njia bidhaa za Rwanda kuingia katika soko la Mombasa kule na katika mashariki ambayo na kadhalika. Sasa hiyo mikutano hiyo yote ndio inasababisha kuwepo na hali fulani ya sintofahamu, na mpaka tunafikia hatua hii tumekuwepo na suluhu lakini kwa chini baina ya viongozi wawili, lakini ikafikia maji kuzidi unga kwa kweli, mpaka sasa hivi tunaona hali inazidi kuendelea hivi. Kwa hivyo ni swala ambalo limeanza kidogo kitambo, lakini watu wanahisi kwamba pengine kutokana na hizi nchi, kutokana na historia ya mafungamano na nini, huenda pengine labda hali ikaja kutengamaa, ingawaje ni kitu ambacho mimi kama mwandishi siwezi na mchambuzi siwezi labda kukihalalisha kwamba kitakuwepo hivi karibuni.
Na kwa muktasari tu kile ambacho unaweza kutueleza kutokana na mkutano huu, je, mmeambiwa baada ya mkutano huu ni nini hasa mtarajie nyinyi kama wanahabari? Maanake najua mnasubiri kwa hamu hapo kufahamu kile kilichojitokeza katika mkutano huu ambao ni mrefu kwelikweli, maana umezungumzia umeanza toka majira ya asubuhi.
Tunachosubiria kwa kweli ni kitendawili kwa kweli, ambacho mpaka sasa hivi kupata uteguzi wake ni shida, kwa sababu ni mkutano ambao unaandaa mazingira na maazimio ambayo yatafikishwa kwa wakuu wa nchi hapo Ijumaa inayokuja. Lakini kama nilivyosema, kumekuwepo na hali ya mvutano, kila upande ukitaja matatizo yake, changamoto zake na shutuma zake. Kwa hivyo hatujui, kwa sababu katika hotuba za viongozi hao wawili mawaziri kumekuwepo na kulionekana kila sehemu kushikilia upande wake na kuvutia ngozi kwake. Sasa tunasubiria kweli, hatujui kitakachotokea, hatujui kabla labda kama kutakuwepo labda maazimio ambayo wataweka pale mezani na kuweza kusubiri wakuu wa nchi kuweza kuyatatua. Lakini ambacho Rwanda imekuwa ikisema mara kadhaa, imesema kule Kampala, imesema Luanda, Angola, imesema hata hapa Kigali 21 mwezi wa 9 mwaka uliopita kwamba mikutano ya hapa na pale ambayo Uganda imekuwa ikisema kwamba kuendelea kuwepo mikutano ya mazungumzo, lakini Rwanda imesema kwamba bila kuwepo utatuzi na uaminifu baina ya mataifa haya mawili na kuweza kuiomba Uganda iweze iache tabia ya kuweza kuwapa silaha na kuweza kuwafunza hao watu katika upande wa Uganda, basi changamoto kwa kweli suluhu hili halitapatikana kwa kweli. Kwa hivyo ni swala la kusubiria kama labda maazimio na kushikilia ukila upande kushikilia sehemu yake labda kama itapata ita labda ufumbuzi. Lakini mimi nahisi kwamba inawezekana hawa mawaziri wakaweka hizo changamoto za kila upande pale mezani na kusubiria kuona labda kama wakuu wa nchi 21 mwezi huu pale Gatuna kama labda watachukua ufumbuzi wake. Vinginevyo sione kwa kweli jawabu la mwisho la moja kwa moja kabisa kutokea usiku huu.
Asante sana Silvanus Karimera kutufahamisha kile kinachoendelea katika mkutano ambao unatarajiwa kuleta maridhiano kwa kuangalia mapendekezo ama utekelezaji wa yale yaliyokubaliana katika kumaliza mgogoro baina ya taifa la Rwanda na Uganda katika makubaliano yaliyofikiwa nchini Angola katika jiji kuu lake la Luanda chini ya uangalizi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi naitwa Idi Ligongo, endelea kuwa nami. Sehemu ya pili tutaingia na kuangazia siku ya leo ya wapendanao. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo tunaangazia siku hii ya wapendanao ambayo huadhimishwa kila tarehe 14 ya mwezi Februari. Huwa siku ya vicheko, lakini vile vile kuna baadhi ambao wanasema ni siku ya karaha, lakini vile vile kuna wale wanaosema siku ya kilio. Kwa hiyo hapa tutaiangazia siku ya leo, tukiangazia utamaduni wake, kiuchumi, vile vile hali ya kijamii, siku kuu hii jinsi inavyoendelea kushamiri kadri siku zinavyozidi kwenda. Nipo na mwenzangu hapa Sandy Shomari na tutaangazia hivi. Sasa Sandy, moja kwa moja, leo ni tarehe 14 ya mwezi Februari, siku ambayo kwa kweli duniani kote watu huangazia kwa masuala yale ya wale ambao wanapendana.
Naam.
Inaanza vipi hii siku? Imeanzaanza vipi hasa?
Naam, hii siku hii ina historia yake, na historia yake inaelekea zaidi kwenye upande wa kidini, ambapo huadhimishwa kila hii tarehe kama unavyosema, kwa sababu historia yake ilianza kwenye karne ya 3 hivi huko Roma au Terni, ambapo alikuwepo padri mmoja wa askofu aitwaye Valentinus, ambaye baadaye alikuja kuheshimiwa kama mtakatifu katika hiyo siku. Na hii imetokana na yale ambayo yalimkumba akitaka kusaidia watu, kwa sababu anasema kwenye Kirumi hii ni kama vile kumbukumbu yake. Na sehemu nyingine unasema ni sikukuu ya daraja la kwanza kwa kumkumbuka padri huyo aitwaye Valentine, ambaye basi aliuawa na utawala wa Kirumi, na ilikuwa ni kwa sababu ya kutetea waumini wake kufunga ndoa badala ya kuishi na vimada tu. Lakini pia sikukuu hiyo imeenea kwa kiasi kikubwa hasa katika nchi za magharibi, na baadaye karibu sehemu kubwa ya ulimwengu, hata Afrika kama tunavyoona, ikisherekewa kama siku ya wapendanao, ikiwa ni kinyume na dhamira ile ya kwanza ya huyu mtakatifu Valentine. Na mabadiliko haya yalikuja, wanasema zaidi, kuanzia kwenye karne ya 14 ili.
Sasa kiuchumi ni siku ambayo hapa Marekani, lakini vile vile sehemu nyingine duniani, wanasema pia ni moja kati ya siku ambazo zina kuza uchumi. Kivipi? Sasa tuangalizie Asante Shomari, na kwa mujibu wa wale ambao wanaangazia masuala ya uchumi wanaeleza nini?
Naam, wale ambao wanaangalia masuala ya kiuchumi idi ni kwamba siku hii inaonekana kwamba ina faida kubwa sana kwa upande huo. Na tukiangalia kwenye idadi au nambari, wanasema kwa mfano mwaka jana 2019 inatamkwa kwamba zaidi ya dola bilioni 20.7 zilipatikana kutokana na manunuzi ya vitu mbalimbali vinavyoendana na siku hii. Kama unafahamu, wengi wananunua maua, wengine zawadi, wengine chokoleti, wengine matunda na kadhalika. Kwa hiyo kwa mujibu wa shirikisho la wanunuzi rejareja hapa Marekani, kwa mwaka huu sasa 2020 wanatarajia kwamba manunuzi hayo yatatokana siku hii yatajua kufikia dola 27, kuongezeka karibu hiyo 7.4% hapa. Ambazo zitaingia kwenye uchumi moja kwa moja.
Yaani dola bilioni 27 hapo.
Naam, bila shaka 27.4 hivi wanasema. Sasa hili si Marekani tu. Hili linatazamiwa kuongezeka hasa katika maeneo mengine ya dunia. Kwa mfano, Afrika ya Mashariki kadhalika, kila siku zinavyozidi kuongezeka, siku hii nayo inaongezeka umaarufu na kuongezeka kutokana na sekta, kwa mfano za mahoteli hupata fedha nyingi katika siku hii kutokana na watu wengi kutumia sehemu hizo kuweza kwenda kuadhimisha siku hii na wapendwa wao kwa chakula. Wengi wanakwenda kulala pale, wengi wanakwenda kufanya manunuzi mbalimbali, wengine hata kupeleka familia nzima kwenye maeneo kama haya ya mahoteli na mengineyo. Kwa hiyo kwa ujumla zinakuwa zinachangia sana uchumi, kitu ambacho pengine miaka ya zamani 15 au miaka 30 ya nyuma hatukuona, lakini kwa sasa hivi imekuwa na maongezeko makubwa. Kama unakumbuka hata mwaka jana Kenya walitoa ofa maalum ya fedha nyingi sana, lakini walichangaa ilijaa ile hoteli kabla hata ya siku yenyewe kufika.
Na kile ambacho unaweza kutueleza, maanake kuna rika ambalo watu wanasema kwamba kuna rika fulani ndiyo mara nyingi watu unakuta wanapendeza kusherehekea sikukuu hii, na tukiangazia kile ambacho kipo, ni watu wa namna gani? Inasherehekewa na watu wote ama ni wale watu ambao wa rika fulani kwa mfano?
Naam, wachunguzi wa mambo wanavyoangalia kwa mujibu wa mtandao wa Global Business Knowledge, hawa jamaa wanasema kwamba 60% ya watu wenye umri kati ya miaka 25 na 34 wataadhimisha siku hii kwa namna mbalimbali. Na 58% ya watu kati ya miaka 18 na 24 pia nao wataadhimisha siku hii. Lakini basi 51% tu ya watu miaka 55 mpaka 64 nao watashiriki. Kwa hiyo utaona hapa kwamba watu wenye umri mkubwa nusu yao huwa washiriki katika siku hii. Kwa hiyo naona umri zaidi unachangia katika matumizi au uendano wa siku hii.
Kwa hiyo wale ambao wanaonekana umri wakati wa vijana, hao ndio inaonekana kama siku yao
hasa.
Kwa uzoefu wako tu, kabla tujiangazie swala la bidhaa zile ambazo zimekuwa zikitumika, kwa uzoefu wako, ni vitu gani hasa watu ambao wanakuwa wanafanya katika siku hii ya leo?
Ukiangalia mengi hili kama unavyosema, inategemea na umri na kutegemea na mambo ambayo wengi wanapenda. Kwa mfano ukiangalia hapa Washington na pengine hata Afrika Mashariki, vilabu vingi sana hii leo Ijumaa vimetoa ofa kwamba kuingia kwenye muziki wanawake wote wataingia bure. Unaona? Halafu wanaume ndio watalipa. Halafu wengine wanaweka kiingilio fulani kwa meza. Unaweza kujinunulia meza yako kwa dola 50 labda, wewe na mpenzi wako, na vilevile mtapewa champagne ya bure. Kwa hiyo kumekuwa na matangazo haya mengi sana ya vilabu karibu vyote mjini hapa vikitangaza kwamba kutakuwa na special ya siku ya Valentine. Kitu ambacho hata kinaendelea maeneo mengi ya Afrika Mashariki. Ukiacha upande kwenda kwenye vilabu na miziki na kadhalika, pia unakuta kwa upande mwingine kwenye masuala ya chakula. Kuna ofa zingine zinakuja kwenye mahoteli mbalimbali kwamba leo ukija kula chakula cha jioni, basi bei yako wewe na mwenza wako itakuwa kiasi fulani. Bei ya mtu mmoja ni kiasi fulani. Na kuna wengine wakatoa ofa nyingine. Hii unajua imetoka kwa watu gani? Ambao hawajaoa. Wanaambiwa hii ni singles night. Sasa hawa jamaa nao wamepewa ofa yao tofauti. Kwa maana wewe kama uko peke yako, huna mpenzi wako, njoo.
Sasa Sunday Shomari, tuangazie swala lingine ambalo ni muhimu nalo kulikweli. Bidhaa za namna gani hasa zimekuwa ni mkati ya bidhaa ambazo zimekuwa zikinunuliwa sana kwa siku hii? Na kwa mfano tukiangalia kwa hapa Marekani, mtu anaweza kutumia kiasi cha dola ngapi kwa siku kama ya leo kwa wastani tu?
Naam, kwa mfano kwa hapa Marekani inaelezwa kwamba wastani wa kila mtu atakayetumia gharama siku hii atatumia wastani wa dola zipatazo 162. Na bidhaa ambazo zinatarajiwa kununuliwa sana hapa ni pamoja na pipi ambazo zinachukua 52%. Hapa pia utakuta kuna chokoleti, kuna vilevile kuna kadi za Valentine, nazo zinakwenda kwenye 43%. Hizi zimechukua nafasi kubwa. Vilevile utakuta kuna maua yanauzwa sana hapa. Tunajua maua yanatoka Afrika Mashariki mengi, na Ivasha kule Kilimanjaro, haya leo yanakwenda ile mbaya hapa mjini, yananunuliwa sana. Ni 37%. Utakuja kwenye chakula sasa. Chakula wanasema kinakwenda kwenye 34%. Na unakuja tena kwenye vitu vya thamani hivi kama almasi na vitu vingine hivi vinakwenda kwenye cheni, mikufu, hivi kidogo ni gharama yake iko juu. Lakini pia vinanunuliwa vinakwenda kwenye 21%. Lakini bado hujaacha hidi, kuna nguo. Watu wengi leo wanapenda kuvaa nguo nyekundu, kama ulivyoona hata hapa ofisini leo tulipiga picha mvaa nguo nyekundu na nini, wengine wamenunua zile mpya. Sasa hizi nguo zinakula 20%. Unaona na vile vile kuna hizi kadi ambazo zina fedha, wanaita debit card, unaweza kuta zimeweka fedha ndani
tayari.
Hizo ni 19% zinakwenda huko hili.
Naam, asante sana Sunday Shomari kwa kushiriki nami hii leo kuangazia siku kuu hii ya wapenda nao, ambapo hapa kwelikweli nikiangazia watu wamependeza kwelikweli. Kina dada humu ofisini wamevalia nguo nyekundu kwelikweli, na leo tumepigwa stop kidogo kwamba bwana kuna shughuli ya kina mama tu tena wale waliovalia nguo nyekundu. Haya. Kutoka Washington DC, shukran kwa kuwa nami. Mimi naitwa Idi Ligongo. Usikose kujiunga nasi wiki ijayo katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.